Han Aksel Remme, han leste fra salme 32, og jeg har stanset for noen vers I en kjent salme jeg også, salme 103. Og så sa han litt om storm og uvær på havet, og det svært. Den som har opplevd noe av det vet hvor svært det kan være. Men så også en annen storm som den verste landkrabbe kan oppleve, og det stormen her inne I sitt eget bryst, storm og uvær I sitt eget hjerte. Den stormen det I grunn bare en som kan stille på en rett måte, og det han som stilte stormen en gang før på havet. Det I grunn bare Jesus som kan gi denne fred, fred med Gud, eller så blir det den fred som verden gir, det ikke noe tredje alternativ egentlig, Og den fred som verden gir, den avhengig av omstendigheten omkring oss. Den fred som Herren gir, den der også midt I stormen. Forunderlig. Den fred som I ham, som evig. Jeg satt og tenkte på det her nede når jeg skulle opp. Det sto for meg mer enn vanlig. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Og så sier jo han det da, i åpningsordet her, og det var godt å høre, og det trenger han virkelig. For det ikke bare å si en del ord, vi driver jo opp med foredrag. Det kan være interessant nok, men vi ikke her for å bringe noe interessant. Vi her I det håp om at Herrens eget ord måtte nå helt inn til hjerte og samvittighet. Og det kan ikke jeg få til. Det kan ikke du få til. Det bare en som kan gjøre det, og vi skal legge møter fortsatt fram for ham. Ja, Herre Jesus, takk at du møtte oss en dag. Takk at du åpenbarte dette forunderlige budskap som vi aldri kunne komme på selv for vår hjerte. Vi tror det, og finner hvile I det. Vi ber også for den stunden vi skal være sammen her. Takker deg for løftet vi har over oss, at du vil være midt iblant oss, og ordet ditt lyder. Og vi ber om at det må levendegjøres I vårt hjerte. For ditt navns skyld ber vi om det. Amen. Som sagt, noen vers fra salme 103. Og ifra det 13. verset der. Det jo en av de salmene, flere av disse versene I den salmen her, som ofte blir sitert, vet du, som mange har funnet gode ord, som jeg sier. Nå skal vi lese fra vers 13 I Jesu navn. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi skapt. Han kommer I hu at vi støv. Menneskets dager som gresset, som blomsten på marken, slik blomsterer han. Når vinden farer over ham, han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger. Men Herrens miskunnhet fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn, for dem som holder hans pakt, og dem som kommer hans bud I hu, så de gjør etter dem. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Dersom du ser for deg menneskets synder som et hierarki, så det altså en som sitter på toppen, på tronen, og det hovmodet. Menneskets høye tanker om seg selv, altså. Det jo det som styrter denne verden ut den ene ulykka etter den andre. Det mennesket som tror at det kan styre selv. Har høye tanker om seg selv og hva det kan få til. Den karakteristikken som gis av mennesket I teksten her, det altså en sannhet som gir hovmodet banesåret om den slipper til. Om vi virkelig tar imot dette ordet altså. Og så lenge mennesket lever eller vandrer I, som skriften beskriver det, den erkjennelse så ligger altså hovmodet under. Det får altså ikke den makt I oss mennesker som det ellers får. Mennesket søker ikke lenger liv eller redning I sitt eget, altså. Da søker det liv og redning I Gud alene. Når det lever I sannhetserkjennelse. Og hvordan situasjonen egentlig Da det altså lukket inn under den Guds velsignelse som vi leser om her. Men Herrens miskunnhet fra evighet til evighet over dem som frykter ham. Og hans rettferdighet når til barnebarn. Altså denne Guds sannhet, som dødelig for hovmod, altså en forutsetning for at dette kan skje. Der hvor hovmod, altså troen på mennesket selv, lever I beste velgående, der søker ikke mennesket Gud. Og det jo det som den store tragedien iblant oss I dag, at mennesket tror det kan leve uten Gud. En eller annen Gud som passer til deres tilstand kan de nok søke, men ikke ham som frelste mennesket ved kors og død. Ved lidelse, svette, angst, blod og tårer. Det var det som måtte til fra Guds egen sønn, for at du skulle kunne bli frelst. Og hvis du stanser noe opp for dette, kjære venn, så skjønner du også noe av hvor alvorlig din tilstand I utgangspunktet Når Gud måtte frelse deg på den måten, så et alvor over det som ingen av oss fatter, altså. Stans bare for dette at da Gud tok på seg menneskets, det vil si din situasjon og tilstand, og skulle svare for den, da opplevde han en angst så stor, sier ordet, at han svettet blod. Vi tenker også altså at vi har noe å hovmode oss over. Det altså denne dødelsen av kjødet som skriften taler om, det som kalles det gamle mennesket. Med andre ord, mennesket ikke vil ha, og som får det til å reise seg mot Gud og imot sannheten. Dette har vi fått en forferdelig demonstrasjon av gjennom fariseerne og de skriftlærde, og det høye råd I Jerusalem I det de korsfester herlighetens Herre, han som altså talte sannhet til dem. Og hva hadde han så gjort feil? Hva galt hadde han gjort? Jo, han ga dem ikke den anerkjennelse for sin gudstyrkelse som de ville ha, men sa dem heller at de ikke hadde noe fortrinn framfor folket ellers. Altså det som dere har drevet med alle disse ord fra barns bein av, og som dere tar til inntekt for dere selv, det har ingen betydning når dere skal inn for en levende Gud, sier Jesus. Han tok ifra dem alt dette. Dere må gå inn på min regning, altså. Og det ble for drøyt for de fleste av dem. Jeg vet ikke hvordan det I forsamlingen I kveld, om det for drøyt. At du må gå inn på den regningen? Har du ingenting selv da? Nei, ikke følge Guds ord, har ingenting. Nei, snarere tvert imot at de hadde noe fortrinn framfor folket, så sier Jesus at tollere og skjøger går før dere inn I Guds rike. Før dere. Videre sa han at jødefolk I seg selv ikke var noe fremfor hedningene, men var utvalgt til en helt spesiell gjerning av Guds nåde alene. Dette var altså årsaken til fiendskap, og du ser hva han støtte an imot, det var hovmode. Altså dette de ville være I seg selv, vi jo Abrahams barn, vi jo jøder, vi jo og så videre. Så måtte Jesus altså ta ifra dem alt håp om dette. Dere kommer ikke inn på det grunnlaget. Det noe mer som må til. Det samme som må til for den verste hedning. Det må også dere ha. Og dette igjen altså, det ble for drøyt å ta imot. Det kan ligge nær for bedusfolk også dette her altså. Jeg noe I kraft av at jeg en kristen. Jeg noe mer enn andre I kraft av at jeg går I kirke og bedus, altså ikke renner med I verdens løp. Men roser ikke du deg av nåden da? Det ikke det som det store når du vittner? Guds nåde imot deg. Eller er det slik, når den kommer noe dypere inn, at du også regner med å ha noe mer på denne kontoen, når du skal inn for Gud? Noe mer enn det som Jesus har satt inn på kontoen, altså. Jeg har lyst til å spørre bare sånn helt kort, hva skal du gjøre for å få del I dette, egentlig? Jeg kan jo fortsette med å spørre, hva skal du gjøre? Hva kan du gjøre? Jeg har av og til brukt det bildet, for det ble så klart for meg, at hvis jeg var en meget velholden mann, så fant jeg ut at jeg ville sette 1 000 000 inn på kontoen din. Og så går jeg og gjør det uten å spørre deg. Jeg bare gir deg det. Og så møter jeg deg ut på gata her, og så sier jeg, nå har jeg vært nede og satt inn 1 000 000 på din konto, så vil jeg spørre deg, hva skal du gjøre for å få den 1 000 000? Og dette med evangeliet går så sent opp for oss. Du har jo fått det. Du kan bare si takk. Fariseerne, det var en flokk som la vekt på ydmykhet. De leste også disse vers I salmen om mennesker som støv og så videre, vet du. Det var dette som var deres bibel, det ordet vi nettopp leste, en del av dem. Og de bøyde seg langt ned, helt ned til den tro at det bare var en liten guddomsgnist tilbake I mennesket. Men var dette dypt nok? Var dette sannheten? De så det slik at det var denne guddomsgnist Gud skulle ta kontakt med, da, knyte an til, liksom. Det var noe I mennesket som Gud kunne knyte an til. Og så bygge det nye livet på, da. Han skulle dog bygge på noe I mennesket, da, vet du. Det var noe der han skulle utvikle. Han sier det så godt, denne danske filosofen Søren Kierkegaard, han taler om dette, at det liv som av Gud, det ikke en foredling av det du allerede har, men det noe du får I stedet for det du har. Noe helt nytt. Dette som da var uttrykk for deres ydmykhet, bare en liten gnist. En askehaug gjorde dem til de mest tålmodige mennesker I Israel. Det var også den berømte lille surdeig som gjennomsyret hele deigen som Paulus taler om. Paulus, han var en av de ivrigste av denne flokken, vet du. Før sin omvendelse, og hva sier han etter å ha blitt omvendt til troen på Jesus? Du hører hva han sier. Hva så hadde gått da I denne Herrens skole? Jeg vet at I meg, det I mitt kjød, bor intet godt. Hør det altså. Det var forskjell på det han levde tidligere. Den tidligere fariseeren nå, altså hans vitnesbyrd nå, hvor nå denne guddomsgnisten som han hadde tro på tidligere? Hvor det blitt av den? Den aldeles borte, han finner intet godt I dette lyset som han nå lever I. Men så det jo nettopp et kjent omkved dette, vet du, det du sikkert hørt mange ganger, at mennesket godt på bunnen. Ja, det mye galt med mennesket, og du verden, og mye ondt som skjer, og som mennesket gjør, men det noe godt på bunnen, det liksom bare det om å gjøre å finne inn til det, og få utviklet det. Ser du fariseeren? Akkurat det de lærte. Akkurat det samme. Så det også Paulus som forkynner, jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Den som betaler for at du kan komme inn. Dette de som står under Guds velsignelse, som vi også leser om I teksten her. De som ikke ser noen annen løsning for sin egen del enn å fly til dette, altså. De som søker redning I hans miskunnhet, som nettopp åpenbart på Golgata. I hans villighet. Vi skal merke oss det. I hans villighet til korsets død. Dette gjorde han. For meg. Dette var han villig til å gjøre for meg. Altså må han elske meg med en ufattelig kjærlighet, som jeg ikke forstår, men bare kan tro fordi ordet vitner om det for meg. Ufattelig kjærlighet, han jo ikke gjorde dette her for min fromhets skyld, altså. Fordi jeg var så god, men han gjorde det for mine synders skyld. Luther sier oss det at det må du ta til deg som en trøst, når du opplever deg som en sånn elendig stakkar og kanskje har falt i synd og ser alt det grumse som bor i deg. Og så føles Gud så langt unna, da må du se på dette ordet at han døde ikke fordi du var så god, men fordi du var en synder som han måtte kjøpe fri. For at jeg skulle slippe å svare for dem. Og ta sin tilflukt til det, har altså blant annet denne frukt. Herrens miskunnighet fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn. Det frukten av at du tar din tilflukt til Jesus det. Igjen, ikke fordi vi har gjort noe storveis, men fordi vi har tatt vår tilflukt til det han har gjort. Er ikke Gud da underlig i sin nåde? Mine barn og barnebarn skal høste velsignelse av at jeg for mine synders skyld tar min tilflukt til Jesus. Ja, av den grunn skal velsignelsen være over dem. Det det som står her. Avviser de denne velsignelse, altså våre barn og barnebarn, denne velsignelse av nåde, så det deres sak. Men Guds løfte og vilje til å velsigne står fast. Du ligger og kaver i sjøen, du kan tenke deg det. I Indre Sjømanns misjon så det mange som har ligget og kaver i sjøen etter hvert. Men, og en kommer og så berger deg, så kan du spørre, det noe roser deg for? Det noe roser deg for, at du ble berget? Det noen grunn for at du skal få lønn? Men slik går det altså til. Der hvor Herren går fram, da går det rett ofte så underlig til, som han skriver i sangen sin, Mathias Orheim, vet du. Skriften, den peker ut to veier for mennesket til denne Guds velsignelse og velbehag over livet sitt. Vi alle sammen her nå i kveld kunne gå ut den døra der og ha dette velbehag og denne velsignelse over livet vårt. Ved det menneske som går ut den døra og ikke har det, kan vi jo godt si. Det er jo det som noen må gjøre, det er vel derfor vi samles som Guds ord, for å få del i dette. Peker du to veier, og den ene er lovens vei, gjør dette. Altså gjør dette, du, så skal du leve. Dersom du gjør det, selvfølgelig, det betinget av det. Så skal du eie selve livet. Som vi også leser i teksten her, for dem som holder hans pakt og dem som kommer hans bud i hus, og de gjør etter dem. Ikke bare har det som sånn fint maleri på veggen, liksom, som du liksom priser, og dette flotte greier, men du gjør det. Av hjertet. Det var dette jødene levde under helt fra Moses og overga dem loven fra Sinai og gjennom hele den gamle pakts tid. Så kan vi spørre, ble det dem til nytte? Peter han sier om det på apostelmøtet i Jerusalem, etter å ha fått åpnet øynene ved evangeliet om Jesus Kristus. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi, jødene, blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de hedningene. Om det apostelmøtet står det i Apostelgjerningene 15. Du må gjerne ta det kapitlet for deg, lese det grundig og nøye. Der taler Peter vektige ord altså. I den pakten heter det, og legg deg det alvorlig på hjertet, du som overhovedet tenker på noen gjerning, eller egen kvalitet i forholdet til Gud. For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han blitt skyldig i dem alle. Altså, i samme øyeblikk som en syndig tanke streifer ditt hjerte, ja, så du skyldig i hele loven. Hvordan skal du komme fri for det? Det må jo betales. Og vi vet jo det, vi som har gått på bedrehus en stund, at vi jo tapt i utgangspunktet. Ikke sant? Det jo ikke våre gjerninger egentlig som problemet, om vi skal møte en levende Gud, men det hva vi Her fikk vi klart fremstilt i Guds eget ord, kommer jo at vi støv. Ingenting. Nå tenker jeg noe verre enn støv. Kan du tenke deg noe så lite brukelig til alt mulig som støv? Ikke kan det vokse noe i det, ikke kan det brukes noe. Husmora hater det. Det må bare få det ut, få det vekk. Det ikke brukes til noen ting. Og så sier Herren, han kommer hun at du støv. Altså, lovens ord, da, det bæres ikke over med en feil. I loven det aldri tale om tilgivelse. Der kun tale om soning. Det må sones. Akkurat som du har brutt en norsk lov, så må det gjøres opp. For det står i loven at det må gjøres opp. Det prisen for å ha gjort dette. Altså. Vi skal ikke si noe mer om det nå. Du kan jo selv se nærmere på det, om det skulle finnes en noen løsning. Men Peter pekte også på en annen vei. Og merk deg nettopp det. Det en annen vei. De går ikke engang parallelt. De går hver sin vei, disse to veiene. Det to helt forskjellige veier mot det samme mål. Hva velger du så? To veier ligger foran deg. På en må du gå. Eller ikke du kan gå på to veier samtidig, vet du. På en må du gå. Valget i virkeligheten enkelt. Det nemlig en som allerede har valgt for deg. Det det du og jeg trenger å se. Vi velger liksom, vi velger, og ja, ikke sant, det kommer dette, denne troen på oss selv, at vi kan velge rett, og vi kan liksom, vi kan med det. Men hør du, det en som har valgt for deg. Og så sier han, denne veien veien for deg. Og det blir så mye bedre da, ikke sant? Da kan du si, jeg kristen fordi Gud vil det. Ikke fordi jeg vil, for jeg vil snart det ene og snart det andre. Jeg vet ikke hva som ikke kan gå opp i dette elendige hjertet. Men Gud vil at du skal være en kristen. Skal du få lov til å hvile på den grunnen? Og det noe helt annet, ikke sant? Og veien han har valgt for meg til himmel og salighet, den peker Peter på. Herren Jesu nåde. Vi, sier han jødene, vi blir frelst ved Herren Jesu nåde. Like som dem har han renset hjertene ved troen. Ingen forskjell på jøde og greker. Jeg er også frelst ved Herren Jesu nåde alene. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. En far som det står rett til med, vet du, han gir jo sitt liv for sine barn. Han går i krigen for sine barn. Det det mange som har gjort. Om jeg ikke går i krigen for min egen del, så vil jeg jo gått i krigen for mine barn. Og noe trua dem. Ikke sant? Da står det rett til med det mennesket. Og det var jo også nettopp hva Jesus gjorde. Han gikk i krigen. Og han ga sitt liv for oss. Og det også denne Gud du har med å gjøre nå. Den Gud som vi leser om her. Som en far forbarmer seg over sine barn. Forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Det han vi har med å gjøre. Han som villig til å dø for sine. For å berge dem. Du blant dem som frykter ham? Det vil si de som tar sin tilflukt til Jesus og hans soningsverk. Når vi hører sånne ord, så er det så lett å vende blikket inn, og så tenker du, frykter jeg Gud? Liksom skal kjenne denne frykten i deg da? Hva nå det måtte være? Den rette frykten der? Ja, det såpass at du flykter til Jesus i alle fall. Ikke sant? Jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn ham. Jeg kan ikke møte Gud sånn som jeg er. I meg selv. Eller er du blant dem som mener å kunne bestå ved ditt eget? Du er vel ikke det? Er du blant den første gruppen, så skal du legge merke til hva som står her til trøst. Han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu, at vi er støv. Han regner ikke med så mye, skjønner du, når det gjelder deg. Du skal få lov til å komme sånn som du er. Jeg hørte en preken, et opptak av en preken i går, og så siterer vedkommende Ole Hallesby. Ja, hva er det snakk om da? Komme hver dag til Gud og fortelle hvor dårlig det går for meg som kristen. Tenk at vi skal få lov til det. Sånn så han det, og det er nok helt rett etter Guds ord også. Du ser aldri at Jesus ble vred da han så på dem som kaltes syndere, det skal du legge merke til. Han refsa aldri dem, men han ynkedes inderlig, står det. Over de. Satte seg ned ved bordet deres og åt med dem. Ikke fordi han hadde noe velbehag i synd, for han hater synd, som har ødelagt hele skaperverket, ikke minst menneske. Men han satte seg ned for å vinne dem. Hans vrede åpenbarte seg overfor dem som mente seg å være noe annet enn syndere. Noe mer. Selv om det er en evig og uforanderlig sannhet, han hater synden, så var han allikevel slik innstilt til synderne, både de som trodde de var rettferdige, og de som virkelig var i nød, hadde det ondt, som det står. Og til slutt her, det står om noen vers tidligere i den samme salme. Og tenk om det kunne gå opp for oss, hva som står. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Punktum. For straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det er en eneste grunn til at du skal stå der fremme for den hvite tronen en dag og prise Gud i himmelen i all evighet. Det er fordi han, det er for hans sår skyld. For at lammet ble såret, for at lammet ble offret. Det er ikke noe annet. Du kan jo vende blikket fra deg selv, og så kan du se opp på ham. Det er der du har din frelse. Ikke her. La nå ikke det bli som en sånn gammel katekismelærdom for deg. For dette har en evig betydning nettopp for deg. Det er dette som har åpnet den ene utgangen av livet og lukket til den andre. Frelse og fortapelse. Dette og ikke noe annet. Vi er ofte så sløve og likegyldige hva vårt evige ve og vel angår. Det må vi vel bare erkjenne. Om det virkelig hadde gått opp for oss hva det sto om, så tror jeg det hadde blitt en helt annen iver blant oss. Det går så sløve og likegyldige, så ofte. Det går noe vel bra, gjør det. Ja. Skal du ut og reise, og så til bare til nærmeste by, så forsikrer du deg om at du er på den bussen som går dit, og ikke en som går i motsatt retning. Da er det viktig. Ja. Men når det gjelder dette her, er det ikke så... Er du like grundig da? Du kan ikke ta bussen tilbake derfra, vet du. Det er ingen vei tilbake derfra. Du må være sikker på hvor du går. Det fortelles om denne lorden og narren borte i England. Og lorden lå for døden. Nå skulle han ut av dette livet, og så spør narren, hvor er det du skal? Hvor er det du går hen? Så svarer lorden, nei, det vet jeg ikke. Hva sier denne narren da? Da er du en større narr enn meg, sier han. Skal ut på den viktigste reisen du noensinne kan gå ut på, så vet du ikke hvor du skal. Nei. Hvor mange gjør ikke det? Og tenk at det var for meg, synger vi en sang, at Kristus på krossen hang. Nå ser jeg den livsens veg, Nå synger vi den nye sangen. Hvem da? Hvem gjør det? Jo, en fallende, feilende syndetrell. Det er jo det jeg er. Da føddes på ny ved Guds kjærlighetsel. Ikke ved at jeg ble noe annet og fikk det å bli noe annet, men ved evangeliet. Nådde fram til hjertet. Takk Gud for det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Og takk at det enda den kraften i evangeliet, at det kan bli oss til frelse. Vi ber om at det måtte skje for ditt navns skyld, og at du fortsetter å holde oss på veien. Amen.